beste arte bete bat igarozan, larrialdi aretan orduak egunak baizean luzeak bihurtzen zirala. Kepa Mirenak ezin egikean amaren gomutea burutik kendu, haren alde ezin egikeala gauzarik egin, beraren txaldarriena izanik. Espetzeko ordu luzeetan buruari ekin eta ekin gogora etorri zakon bazala aspaldi luzetsua, amaren osasun beherakadea hasi izan zala. Baina amari hau aipatzen eutzanean, alai eta baikorra saltzen zan beti. Eta hau dala eta bere arrenkura kostendu izan ziren, edo gitxitu behintzat. Orain, baina, bihotzikara batekin amaren egoera larria ezin egikean gogotik kendu, etxia jota batetik bestera ibilela arimea inpernu baten murgilduta. Baekian amak esan da Miren alde, Miren haren alde arduratzen zala, eta honek neurri baten nazitzen baeban, ezin egikean barruko oinazea zeharo luzatu. Amazan munduan eban argita maitasun bakarra, eta bera barik espetxaldia izugarria bilakatuko litzakio. Astearetako igandean, amaren ikerraldiaren begira zala, bere izena ditu ebanean bihotza pilpira soroan ebilkiola ikerraretora urratzaren abiatu zan. Burdinezko zarean zehar batetik bestera aztertu eban, baina amaren zantzurik ez. Zer egin ezekiala, espaitzu egoanean abotz batek. Aizu, Kepa Mirena esan eutzan, zure amak ez dau etorterik izan, Manuren mintzo ezaguna zan. Zauzkada izugarripean urreratu jakon, eta zareari tinkoratuz. Manu, didarregin eutzan, horren geixorik ete dago. Ez dakit, Kepa Mirena, baina arain egun etxeko osagileak ikertu eban, eta azterketa zehaz baten ostean, arazoak itxura ona ezebala, eta bihar beste osagilekide batekin etorriko dala esan euskun. Ikerraretoa jirabirak azten jakola, Kepa Mirenari intziri bat igez egin jakon, eta zareari eutzirik atzekabeak zurbildutako aurpegia Manu ganantzu zuzenduta. Arren Manu eskatu dutzen, ez aidazu egi osoa, zalantza ezin dagike jasan eta. Jakingo bazen du zein izugarria da niretzat amarena, ezer egin ez dagike danean, batez be, zein dagitzu eta adizkide zure amaren geixotasunari buruz zeo zer jakin dagidanean, astiri galtzeke esango dautzu dela, bitartean ez aiter larritu, nire amaren zeintzapean, agateri etxako ezer faltakota. Ez dut alarri nabiltzu aspaldi honetan, nire amak dirurik ez dauta, eta izatekotan be, janari eta soinekotan neugan sautu izango eban. Ez aiozu ez dodala ezeren beharrik, eta nigaitik ez daitela larritu, ondo nago eta osasunari buruz batez be. Izilean Manuk begiztatu eban errukitzu, eta gero bihotzaren eragintzari jarraituz. Eizu, Kepa Mirena esan hau txeratzu. Gurean egunero zuen bion alde otitz egiten dugu. Zuzen gabekeri baten opari errubakoak sarie, baina egunen batean egia oroz jain gain jakiko da. Bihotzon, Kepa Mirena. Nire egoerea inpernu jasangaitza bihurtu da, orduak egunak baizen luzeak eta egunak urteak iruditzen jota zala. Ez neuke inoz niztu ahal izan, gizazeme bat horren zoribakoa izatera heldu laitekela. Errukiz gainezka begiztatu eban Manuk. Lapur baten zuriketea egiteko izendatu ebenean, ez leukean inoiz usti izango salatutako betaurreko don gaztea horren zakonki ederrestera helduko litzaikiola, eta hainbat areago errubakotzat eukirik. Orduko ereti ugariak izan ebazan Manuk agateren zemea ezagutzeko, eta izan be, orain burdin zarez bestaldean ekusan mutil zuri gaiztokoa, anaitzot maite izaten ebala ohartzen zan, sentitzen eban bihotzikarea menperatu nahiez, adoretuan nahi izaten eban mintzos, haus esan eutzan. Agur, Kepa Mirena, zure amaren jakin dagidanean etorriko nahiatu, anartean bihotzon eta itxaropena. Hau esanik begien dizdir malkotzua eskutatzearen aretoko atetik ostendu zan ibiltearinez. Aspaldi ez dut alarria igaro eban, Kepa Mirenak barruko dendu tabakia idoro ezinik. Espetzeko larrainean batetik bestera urduri ebilela eduta, logela zabalen lastairan etzanda los atzenena idoro ezinik, lagunen zurrungek eta lekoren zaindarien gertuko didarre zinguraturiko. Noizbait egutegitik beste astebete bat jalgizan, eta eguberdia barik ikerraretora dei egina izan zan. Zauzkada larripen abiatu eta Manu gana irrika bizian joan da, onen aurpegian irakurri ebanak lur jota itxi eban. Burdinezko zareari oraturik eta nahi gabez gainezka bere aldezlearen barrien begira geratu zan. Aizu, Kepa Mirena, hasi jakon Manu mintzo errukitzuz. Arain egun zure amarena jakin dugu eta badirudik gauza ona ez dala. Manu, oio egin eutzan Kepa Mirenak, arren ez aidazu egia. Dirudianez, zure amari kendutako azterkia, ba, minbizia dela dirudi. espanitxietan zehar intzibizakon bat igez egin jakon Kepa Mirenari, eta sorotasun dizdiraz begietan entzun egiztasu manu, oiu egin eutzan. Horrek esan gura dau, ama luzarorako ez dala izango, eta beraz, sugandik hausen nahi dut, zelan edo anan. Ama hil baino lehen ikusteko baimena lortu dagidazu. Horretarako zigortu zinduzan epaikariaren baimena beharrekoa da. Lortu egiztasu baimen hori manu. Izan be, onkoldu edo musturbaltza epaikaria egoskorrai da. Hori bala-bala da bilan gauza da. Joan zakioz eta tara egiozu baimen hori. Ez aiozu nahi dagizuna, baina jaritzi egiztasu. Mundu honetan jaso dakidana bardin dauzton ezkero, baina ama ikusi gura dut bere azkena arintzeko, eta haren oroitza bihotzean betirako gordeteko. Harren manu, lortu egiztasu hori. Bai, Kepa Mirena, holan egingo dut, eta alegin horretan pote egiteko dan, orduan hile gizu, mano, hile gizu. Kepa Mirenaren begietan, sorotasunaren aztarnak agiri ziren, eskuakaz burdin zareari oratuz, eta suminak jota dardar baten egoara. Une batez manu ikaratu zen, baina bere lagunaren egoera zoribakoak eraginda, nazaitu zaitez esan eutzen, honez honean dalako, baimena jaritzi ezina bada, ostu egingo dutzat, bai hori zen. Kepa Mirenaren begietatik sorotasuna bide egiten hasi izan, eta gero bere zerera bihurtuta hausia izan duetzen. Noiz bihurtuko zara? Behin baimena lortuta gero unerik egokienean. Nazaitu zaitez eta atxeden hartu egizu, Kepa Mirena, oso nekatuta emoten dozuta. Ezin dolorik egin, inperno baten murgilduta bizinazta. Manu, zergaitik izango naz horren zoribakoa, zer egin dut? Baina ez behar hau etorri dagidan? Ez dakit, baina ipini zure uste ona jangoikoa gan. Ire uste ona, azpaldi honetan galdu jatan gauza da hori, baita betirako galdube, horrean. Agur lagun maite hori, etxean danok gogoan zaitugu, agur manu, eta eskerrik asko. Urrengo egunean amarretan inguru, manuk onkoldo epaikariaren idaztekiko atea joeban. Ede gizanean idazmutil batek, zer nahi dozu? Ita ondo dutzen, epaikari jauna ikusi gura dut, zertarako? Hori berari esango dautzat, ez alnozu ezagutzen. Bai, baina orain arazo petuta dago. Baita neube, ez aiozu manu iturrizagat ikusi gura dauala. Onkoldori ezako atsegin izango gozarialdiari eten egitea. Nik ez gozariari jarraitu dagikio, baina arazo garrantzitsu batek nakarrona. Idaz mutilak ostendu zan, eta handik laster agertu zan ostera hause inotzala. Zar zaitez, iturrizaga jauna. Manuk bigarren ate bat zeharkatu eban eta musturbaltzaren idaztegi bikainean aurkitu zan. Areto ederra izan be, zabaia izan ezik, ormak eta zorua, zurketa apaina zestalita egozan. Eta idaz maiaren bestaldean, laun arruzko bezaulkik inguraturiko mai txiki baten aurrean, epaikari jauna gozari naro bateri emotzan. Onkoldo handi lodikoteari zegokiona alegia. Une aretan bertan, musturbaltzak gurina zigurtzitako gixigor baten gainean, arretarik handienaz, mertxika jelea edatzen eban. Idune mardoaren inguruan zapi bat lotuta eban. Janzki dotorea zikindu ezekion antza. Kapela barik egoanez, buruzoi landitzarrak argi dilindari bakotxaren bost iztirak izpilutzen ebazan. Manu ikusi ebanean, esku bat azbezaulki bat erakutzi eutzan jesarri izaiten. Eta besteaz, ondo zamaturiko gixerra abora sartu eban. Noizbait bere agin eta matrailakin indartzuek abokadia berrindu ebenean beste zati bat gertatu bitartean. Iturrizaga jauna izan dutzen, zer izor dautza zure etorrerea? Begira jaune epaikaria, orain hilabete bat edo, oru eta tarkepa mirenaren ausia ikusi zan, eta 8 urteko zigorre emon zeutzen. Oroitzen alzara? Bai, lapurtzat epaitu neban, ziarduan lantegian milioi bihozutegatik. Negargarria benetan, alako mutil ederrak jokabide hori aukeratu egian, bere nagusiaren uste onari utze ginik. Araba, onkoldo, mutil horren ama bizien bate jota egun gitxitarako izango da. Hau gaitik eta zuri dagokizuna arazoa danezkero egun baterako baimena emondagiozun eskaereaz natortzu, hil baino lehen ama ikusi dagian. Ez dautzatin ongon baimenik emongo, ondo dago espetxean merezi dauan ordainduz. Manu sumintzen azten zan epaikariaren gogortasuna egiztatzean, baina bere azarrea menperatuz, aizu onkoldo, ezan eutzen. Baimen hori emoten ezpat dautzazu, ama izango da oparia, ez beste inor. Arren, emone giozu baimen hori. Alperrik da, Manu, ez dautzat dalako baimenik emongo. Lege hausle horrek dagokiona ordaindu behar da. Begira epaikari jauna, esan eutan Manuk mintzoa beheratuz. Izugarria izan zan, azken ikerraldian ikusi nebana. Ama azkenengoz ikusteko baimena lortu nengion eskatu ustanean, mutilari ohartu erasun eutan zeulako epaikari zuzenagandik zaila izango litzakela alako mesedea lortu nengian. Ezan baneutzan, ezan neutzan. Begiak soratuta, behin eta barriz oiukatu eban. Dalako agiria ez lortekotan hile egingo zinduzala. Izugarria izan zan onkolo, baina zinistu egiztazu, benetan inoala. Ara, bos bat urteren buruan azki izango dela, eta orduan egon zeitezala bilatuko zaitu. Eta txakurra morratu baten antzera irailko zindukezala, bizitzaldi guztirako zigorra ordaindu behar izatekotan enbe. Izugarria izan zan, eta hainbat areago benetan inoalako. Bitartean musturbaltzaren aurpegi biribila zurbiltzen hasia zan, eta aurrean eban gozari bikaina astu eginda itxura arteagaz, uste aldo zumanu, itan duetan, bene-benetan ziarduala hori inoanean? Bai, onkoldo, eta txarrena hoxera, ez ere ezkeri utza baino ez da negun bateko baimena ezemoteagatik olako izugarrikeria jaso daitela, eta zeulako kizon zuzen eta guztiek ederretxia dana ezelan bemereziz dauan olako azken negargarria izatea. Nahikoa bedi Manu, eta enegin eutzan onkoloka aurpegia errauskara bihurtuta. Izan be, zuzen zagoz, eta neulako baten izaerea ez erezkeri horren askozaz gainetik dago. Haugatik ba, egun baterako baimena emango dautzut, baina horretarako nor izango da baimen horren erantzulea? Nerau bermez hartuko naz. Ederto, zein egunetarako nahi dozua geria? Egunik ez ipini epaikari jauna, ama hilteko zorian nerone jarriko doteguna. Dana dala ez dakitazte hau igaroko ete dauan. Mustur baltza idaz maira joan zan, eta egokion irarki hartuta bete eta zilutu eban. Gero Manuri eskuratu eutzan hau zein inotzala. Eutzi eta hurrengor arte. Agurron koldo eta eskerrik asko. Nazaitasunezko asperena jaurtita epaikariaren gelatik urten zan Manu, eta irarkia ondo gordeta bere aitarekin banatzen eban idaztegira abiatu zan. Berekiko barre egiten ebala mustur baltzari zartutako ziria gaitik. Izan be, Manuren susmo txarra bete ziran, eta astearetako goiz baten idaztegian ziarduala urrutizkinez dei bat hartu eban, bere amaren azan, eta lehenbailen Kepa Mirenaren bila joan zeiten etxera ekarteko, agate hilteko zorian zan eta. Manu gerturik egoan eretirako, eta baimen agiriari egunaren noizkoa jarrita taxi baten espetxera joan zan. Heldu baino ez, hango idaztegian agiri erakutzita Kepa Mirenaren bila etorrela jakinerazo eban. Hoi eban lez, egun aretan Kepa Mirena larrainean gora eta behera ibile. Bazirudian jardun honek bere gogu eta ilunak zelan baitaren zen eutazala. Bere izen aldarrikatu ebenean, zauskada bat egota idazti girarin duzan. Izango ete? Bai, holantxe zan, eta ahalik harinen gertatu zeiten kalera joateko. Holan egin eban, eta luzaro barik atean bere begira egoan Manu bezarkatu ondoren bere bilera zartu ziren. Manu taksilariaren ondoan jezarri zan, eta Kepa Mirena atzekaldean ertzain bik alboratuta. Honeitariko batek zakeletik eskuburdinak atara eta baituari jarri nahi izan eutzazan, baina hori ikusi eban Manuk. Arren, izan eutzan, ez egio zuzipini. Hilteko zorian dagoan bere ama ikustera doa. Legeak eskuturrekoak ipintea agintzen dau. Badakit hori, baina ez da beharrik. Gainera, ni baituaren bermenaz, eta badakit ez dauala igez egingo. Lege gizonan azan ezkero, baitu horren jagolea izan naz. Ez eten osu ezagutzen. Bai jauna, ezan eutzen beste ertzainak. Badakin legegizona zareala. Eta zuk dinosun ezkero baituari ez dautzago eskubordinik ipiniko. Ezkerrik asko, eta orain aurrera. Harin baten urira jatzi eta kaleetan zeharki Kepa Mirenaren etxera heldu ziren. Orduko eguberdia zan, eta rapalada baten ertzainak jarraitutako Kepa Mirena eta Manu zurubian gore igon ziren. Gorengo mailera heldu zireneko, atea zabalik egoan, eta ate zubipean, Mirenek itxaroten eutzen, hauze inotzela. Laster, zartu zaitezen. Ama, zure begira dozukipen Kepa Mirena. Aztiri galtzeke mutila amaren gelara joan zan, eta une batez erregin ezekiala, oe ondoan geratu zan. Agate gaixoak inoizkorik txikien eta argalen zirudian. Bilu errautzuak burko gainean zakabanaturik, eta argizari itxurako eskuak estalkizuriaren gainean. Begiak itxita ebazan, eta espan margulak egitzen jako zan otoika, urrean. Zamurtasun neurri bakoa jabetu zan Kepa Mirenaz, eta belaunikotuta amaren aurpegi sumurtsua eskuetan harturik musuz bete eban. Ama, ama, esan eutzan legun-legun. Ez aitez larritu, hemen zurekin nozu benoz bait. Agatek begiak edegi ebazan eta alboan aimainte eban zemea ikusirik, bedeinkatua bedi jangoikoa zemea ekarri daustazulako. Oraintze bertan otoi egiten eutzan ekarri zingizan, eta entzun daustu. Zena zago zeme? Ederto, ama, ez aitez larritu, ondo nagota. Bai, Kepa Mirena, ondo ikusten zaitut, betiko mutil zendota ederra, bai, mutiletariko ederrena. Izan be, askotan ekarten dauztazu gogora zure aitasana. Bai, bera bai zen zendota ederra, edo areago, zarata. Agatek hitz egiten jarraitu nahi izan eban, baina Kepa Mirenak aurpegi zimela lastantzen eutzala, ama, atxedan hartu arren esan eutzan. Ez dozu berba egiteko beharrik, hemen zurekin egongo naz behar beste luzaro. Agatek baina ezin egikean atzadenik hartu, gatzak barriro be min egiten eutzalako. Handik laster oinazea harintzeko Mirenek ibigarri bat ziringatu eutzan, eta oilez honen ostean lokuma batek hartu eban. Bitartean oe ondoan jesarrita Kepa Mirenak amaren eskuei eutzita irauten eban, eten barik lastantzen eutzala. Holan ziarduala, aizu Kepa Mirena esan eutzan Mirenek, guazen maira, otordua data. Gero amagana bihurtuko zara orain loak hartuta dagota. Mai ondoan jezarri ziran Miren honen zenarra Manu eta Kepa Mirena. Azken honek baina ezin egikean gauzarik iruntzi, zaman eraturiko korapiloagatik. Noizbait ezin duta jateari uko egin eutzan, eta Mirenek osterak arren amagana bihurtu zan. Honek lotan zirauan, eta lehen lez amari eskuak lastan dutza zan, alako baten Agatek begiak edegi eta hausi zan eutzan. Kepa Mirena hemen alzagoz, asko eta asko jasandot aspaldi honetan, baina nire oinazetan jaunak ez nau bakarrik itxi. Begira, Miren nirekin izan dago izetik gaberaino, eta jabaz etxera bihurtzen zanean lekaime bat nirekin izan dut. Asko zordautzen Manoren etxekoai, eta jaunaren aurrean naitenen han eurok eginikoa ordaindu dagitzela eskatuko dautzat. Ama, nazaitu zaitez, atzeren hartu izu nekatu egiten zarata. Laster izango dut betirako atzedena, zeme, nire aldia amaitzen jat. Kalte handi handia egin dauzkue, zeuri batez be, baina dana barkatzen dut. Noan lekutik zure alde erregutuko dut etemarik. Benetako giriztinoa iraun dagizun beti, eta egunen baten gaur ukatu egin jatzen zoriona ezagutu dagizun. Gero, itzulerta zinak ezaten jarraitu eban Agatek, alako baten argi-argi, Kepa Mirena, agur maite hori. Jaunak beragana naroa, emone giztazu eskua. Bizitzaren arnaza joan da hila zetzan Agate, aurpegi similaren zehar eriotzaren bakiak aurpegia edertzen dutzala. Musu bat bekokien jarrita Kepa Mirenak begiak itxiutazan, eta gero aulkien jezarrita aurpegian eskuen artean eskutauta, bularra sotinek astinduta negar mingotz etzi bateri eman eutzan. Ordura arte, hainbeste oinaz eta naigabetan zehar ez eban malko bat bera ere isuri izan. Baina orain, amaren gorpuaren onduan, gizontasuna galdu egin baileuan, ume baten antzera negarreten bako bateri emotzan, mundu honetan eban maitasun bakarra galtzean. Eta negar mingotzarekin batean, berak ezekian beste sentipen bizi batek izate guztia beteten eutzan izugarrizko indarrez, gorrotuaren oharpen usa ezina. Une luze batez holan iraun eban, munduko gizonik zoribakoena sentitzen zala. Halako baten, zorbaldan ukutze lehun batu hartu eta mintze gozo batek hauze zan eutzan. Kepa Mirena, dire mutila, badaki doakabe sentitzen zareala, eta hainbat areago egotzi dautzuen ekintzari buruz errubakoa izanik. Jaso eban burua eta malkuen laino artean, Mirenen aurpegi maitetzua ikusi eban. Manuren ama, ontasuna parrastaka erion emakumea zan, eta doai onezaz gainera, bere barruan giriztin osutzu baten zinizmena ondo sustraitua egoan.